yüzünden program üzere yayınlarımız az sonra devam edecek. Hələlik isə iş proqramının təkrarı ilə davam edirik.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə Azərbaycan tarix və mədəniyyətinin iki görkəmli şəxsiyyəti, Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nəriman Nərimanovun ayrılan yollarından söz açırıq. Bizim mövzu bələdçisi tanınmış yazıcı, Moskvada yaşayan professor Çingiz Hüseynovdur. Çingiz bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Yavaş yavaş, xatirələrimlə məşğulam.
Demək, bu söhbətimizə iki ad qoymuşam. Ayrılan yollar, Məmməd Əmin bəylə Nəriman bəyin ayrılan yolları mənasında. Ayrılan yollar. Biri də bitmək bilməyən istiqlal. Hansını seçirsiniz?
Ayrılan yollar bizim İsmail Şıxlının gözəl əsəri var idi.
Elə bir romanı var.
Ayrılan yollar romanı. Qoy olsun.
Ayrılan yollar. 28 May 28 apreldən Nəriman Nərimanovu Məmməd Əmin Rəsulzadədən ayıran yolların izinə düşmüşük. Əski sosial demokratları bir-birindən nələr ayırdı? Ünlü yazıcı Çingiz Hüseynov öz yeni romanı barədə ilk dəfə Azadlıq Radiosuna danışdı. Çingiz bəy, nə deyirsiz deyin? 28 mayın memarını 28 aprelin qurbanı ilə barışdırmaq istiqlalla işğala eyniləşdirməyə bənzəyir. Yoxsa bənzəmir sizcə?
Mənim bir yazım çıxmışdı bu barədə.
Mən
Ankaranın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə səylərini dəstəkləyir.
Elə bu haqda daha sonra ətraflı danışacaq. Hələlik isə xəbərlər. Bakı Elektrik Şəbəkəsi bu gün saat 12-yə qədər borclu abunəçilərin abunəçilərə verdiyi vaxtı uzadıb. Bundan əvvəl borclulara fevralın 7-sinə qədər vaxt verilmişdi. Borcu ödəməyənlərin işığı fərdi qaydada kəsilməlidir. Bakı Elektrik Şəbəkəyə xəbərdarlıq edib ki, işığı kəsilənlərin şəbəkəyə təkrar qoşulması bir neçə gündən sonra mümkün olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İranın sabiq prezidenti Məhəmməd Hatəm bildirib ki, oyun iyun ayındakı ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərində yenidən namizədliyini irəli sürəcək. Hatəmin keçirdiyi mətbuat konfransında inqilabın taleyini biganə yanaşa bilmədiyinə görə seçkilərdən kənarda qalmamaq qərarına gəldiyini deyib. O bildirib ki, seçkilər bütün namizədlər üçün açıq olmalı və azad keçirilməlidir. Hatəmin rəqibi hazır ki, prezident Əhməd Nişat olacaq.
Amerikanın Gürcüstana dəstəyi davam edəcək. Bunu Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Joe Biden bildirib. O Münhendə keçirilən beynəlxalq təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə görüşündə deyib ki, Vaşinqton Gürcüstanın müstəqilliyini dəstəkləməkdə davam edir. Birləşmiş Ştatlar münaqişə zamanı Gürcüstanı dəstəkləmiş, Rusiyanın səfirəçi Abxaziya və Cənubi Ossetiyanı tanımaq qərarını pisləmişdi.
Tacikistan prezidenti İmamoğlu Rəhmon Avropa İttifaqının rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmaq üçün bugün Brüsselə gedir. 3 gün davam edəcək səfər çərçivəsində o Avropa Komissiyasının başçı José Manuel Barroso, Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə rəhbəri Javier Solana və sair rəsmilərlə görüşəcək. Regional təhlükəsizlik müzakirə ediləcək əsas məsələlərdən biri olacaq.
Qırğızistandakı Manas hərbi bazası bağlanar ABŞ-ın Əfqanistanda apardığı hərbi əməliyyatlar bundan zərər görməyəcək. Bunu yüksək rütbəli Amerikalı general James McConville deyib. O bildirib ki, Əfqanistana canlı qüvvə və avadanlıq gətirməyin çox yolu var və onlar hansısa bir yoldan asılı deyillər. Qırğız hökuməti Manas hərbi bazasını bağlayacağını açıqlayıb. Bazanı açıq saxlamaq üçün Vaşinqtonun Bişkeklə danışıqları davam edir.
Avropa Komissiyasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammelbergin bugün Abxaziyaya 3 günlük səfər başlayır. Səfər zamanı Abxaziya rəsmiləri və yerli Gürcü əhalisinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnev də bugün Abxaziyada olacaq. Avqustdakı Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin ardınca Moskva Abxaziyanın müstəqilliyini tanıyıb. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti isə bu regionu Gürcüstanın ərazisi hesab etməyə də davam edir.
Ötən ilin dekabrında George Bush'a ayaqqabı atan jurnalist Müntəzir Əl Zaidi fevralın 19-unda məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. O, xarici ölkə başçısına hücum etməkdə güclə, təqsirləndirilir. təqsirləndirilir. Əgər günahı sübut olunsa, onu 15 ilə kimi azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Jurnalistin vəkilləri ona qarşı irəli sürülən ittihamın yumşaldılmasını istəyiblər, amma buna bu istək təmin olunmayıb.
Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Xəbərətlər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda Küçədə, tində, yadalanda Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda Can Bakı demisiniz
Şöhrətim, tükənməz dövlətim Əzizim sən gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq radiosuna köklənsin Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bir daha yada salaq ki, bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya peykdə qulaq asmaq mümkündür.
İnternet ünvanımızsa belədir, www.azadlıqradiosu.az. Xəbər Ətər proqramına bu səhər biz axırədək. Qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Amerikalı diplomatı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Nikibin danışmağa vadar eləyən səbəb nədir?
Günün sualı da elə bu haqdadır. Bu il Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz varmı? 050-744-1017-dir nömrəmiz. Buna cavablarınızı göndərə bilərsiniz ya da efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Türkiyə bu sülh sazişinin imzalanmasına hansı töhfəni verə bilər və ya Türkiyə rəsmiləri bu ilin ikinci yarısında bölgədə fərqli vəziyyət yaranacaq deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar bu haqda az sonra.
Hər səhər olduğu kimi bugünkü qəzetlərin icmalında sizə çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Cəmi bir neçə aydan sonra Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çərçivə sazişi imzalana bilər. Sazişin imzalanma ehtimalını isə ABŞ-ın Ermənistandakı səfiri dilə gətirib. Bu sazişin imzalanması deməkdir ki, uzun illərdir deyilənlər axır ki, gerçəkləşə bilər. Yəni, elə bu ildən Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayon boşaldılan məcburi köçkünlərin məskunlaşmasına start verilə bilər. Eçid azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağa qayıtmağa başlayacaqlar. Əgər səfirin dediyi kimi olarsa təbii ki.
Bir qalır Dağlıq Qarabağın statusu işlər də elə burada düyünə düşür. Azərbaycan istəyir ki, Dağlıq Qarabağa veriləcək status bir neçə ildən sonra müəyyənləşdirilsin. Ermənistan isə məsələni dərhal həllini istəyir. İllərdir danışıqları uzadan da elə bu məqamda, amma Amerikanın Ermənistandakı səfiri iddia edir ki, çərçivə sazişinin imzalanması mümkündür. Özü də bu yay. Amerikalı diplomatın Nikibin olmasına səbəb nədir? Tərəflər status məsələsində razılaşmaya yaxındırlarmı?
Moskva bəyannaməsindən sonra Azərbaycanla Ermənistan liderləri daha ciddi sənədə imza atmağa deməli həm də güzəşlərə getməyə hazırdılarmı? Onlar cəmiyyətlərini buna hazırlayıblarmı? Ülker Akif qızın reportajı ilə bu barədədir.
Bu yay Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı münaqişə tərəfləri arasında çərçivə sazişi imzalana bilər. Buna Birləşmiş Ştatların Ermənistandakı səfiri Mari Yevanoviç Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Amerikalı səfir Prezident Sərkisyanla görüşüb. Bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in Minsk qrupuna sədrlik eləyən ölkələrdən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində istənilən yardımı etməyə hazırdır. Rəsmi Bakı da bildirib ki, bu məsələ yalnız beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrə uyğun olaraq həll oluna bilər. Aynəs Presə müsahibəsində Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov deyib ki, Ermənistan qeyri-səmimi hərəkətlərindən əl çəkərsə, çərçivə sazişi imzalana bilər. Amma yerli ekspertlər arasında tərəflərin bu il çərçivə sazişi imzalayacağına inam demək olar ki, yoxdur. Politolog Vəfa Quluzadə deyir ki, ölkə başçılarının açıq-aydın ifadə olunan mövqeləri də bir daha göstərir ki, yaxın vaxtlarda hər hansı razılaşmanı gözləmək sadə löflükdür.
Artıq bu çərçivə sazişi neçə dəfədir gündəmə gətirilir. Üstəlik Serj Sarkisyan deyibdir ki, Ermənistanın güzəştə getməyi nağıldır. Yəni, əgər Azərbaycan torpaqlarını güzəştə getsə, onda bu çərçivə sazişi imzalanacaq. Mən də inanmıram ki, Azərbaycan rəhbərliyi buna razılıq versin. Ona görə bunu boş söhbət hesab edirəm.
Politolog Vəfa Quluzadənin dedikləri idi bu. Konfliktolog Arif Yunus isə deyir ki, hətta belə bir saziş imzalanarsa belə bu sənədin irəliyə doğru bir addım olacağına inam çox azdır.
Yenə də Moskva bəyanat kimi şeydir. Pul çəkilib, sonra nə? Heç nə. Hətta BMT-nin 4 dənə o qətnamələr var. O nə verir? Nəsə verir mi? Əgər BMT kimi böyük beynəlxalq qurum 4 dənə qətnəmə qəbul edib və bu 4 qətnəmələr belə də kağıza qalıbsa, niyə görə biz hesab etməliyik ki, hansısa, misal üçün, çərçivə sazışından sonra irəyə doğru nəsə olacaq? Yox, mən pesimistim və inanmıram ki, yaxın vaxtlarda Türklə bağlı nəsə işləyəcək.
Konfliktoloq Arif Yunus. Ötən ilin noyabrında Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri son 16 ildə ilk dəfə olaraq Moskva bəyannaməsini imzalayıblar. Bəyannamədə münaqişənin beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, həmin prinsiplər çərçivəsində qəbul edilmiş qərar və qətnamələr əsasında həll olunmalı olduğu öz əksini tapıb.
Ülker Akif kızının reportajına qulaq asdıq. Amerikanın Ermənistandakı səfiri deyib ki, bu il çərçivə sazişi imzalana bilər. Azərbaycanlı politoloqlarsa bunun mümkün olub olmamasından danışırlar. Sizə sualımız elə bununla bağlıdır. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sülh sazişinin imzalanacağına ümidiniz varmı? 050-744-1017 yazın. Bu vaxtda gözləyirik.
Və efir ətişarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında cavablarınızı gözləyirik sizin. Diplomatın dediyi doğru olarsa, belə başa düşünürlər ki, Ermənistan bütün cəbhələrdə irəliyə addım atmağa hazırlaşır. Tək Qarabağ məsələsində güzəştə hazır deyil, həm də Türkiyə ilə münasibətləri yaxşı laşdırmaq da maraqlı görünür. Hər halda Amerikalı diplomat yaydı sazişin imzalanmasını ümid eləyir. Başqa bir diplomat isə Türkiyənin xarici siyasət idarəsinin rəhbəri isə deyir ki, bu il bölgədə çox daha fərqli bir situasiya yarana bilər və münasibətlər fərqli bir müstəvidə qurula bilər. Söhbət ilk növbədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərindən gedir. Əli Babacan bu bəyanatı Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşündən sonra verib. Türkiyənin xarici işlər naziri niyə belə əmindir?
O Ermənistan prezidenti ilə Münhendəki görüş nələrdən danışır, nələri müzakirə eləyib, hansı razılaşmanı əldə edib. Bütün bunlar haqda Türkiyədəki əməkdaşımız Mais Əlzadə ilə birazdan danışacaq. Ancaq bayaq xəbərlərdə dediyimiz kimi, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan bugün bir günlük işgüzar səfərlə Bakıya gəlir. Azərbaycan tərəfinin məlumatına görə Əli Babacan Bakıda Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Bir gün əvvəl isə o Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşüb. İndi isə Türkiyəyə bağlanırıq. Sabahınız xeyir Mais bəy.
Salam.
Mais bəy, Əli Babacan Bakıya sizcə nələri müzakirə eləməyə gəlir?
Bu əvvəlcədən razılaşdırılmış bir prosesdir. Prezident Gülün Yerevana səfərindən sonra 6 sentyabrda razılaşdırıldı ki, 3 tərəfli Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan arasında hansı danışıqlar olursa, bir irəliləyiş əldə edilirsə, bu üzrə görüşmələrdə gərək nazirlər arasında olsun, istərcədə prezidentlər arasında olsun, məlumat veriləcək və irəliyə doğru hansı adımlar atıla biləcək, bunlar müzakirə ediləcək. Türkiyənin əsas diplomatik mənbələrdən aldığımız məlumatlara görə və eyni zamanda Qardaşı Adalet və Qalqınma Partiyasından aldığımız məlumatlara görə Türkiyənin əsas məqsədi burada Ermənistanla münasibətlərdə müəyyən irəliləyiş əldə edib, Qərbdəki Ermənistan diasporasının Ermənistan üzərindəki nüfuzu müəyyən qədər zəiflətməkdir. Niyə zəiflətməkdir? Çünki bildiyiniz kimi seçkidən əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Obama və vice prezident Biden dırnaq arası erməni soyqırığı bağlı kongresdə mühüm adımlar atıla biləcəyini demişlər və 24 apreldəki hər il Amerika prezidenti müraciətindən Qərbdəki Erməni diasporası böyük ölçüdə ümidlidir ki, bu il Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti erməni soyqırımı sözünü tələsiz edə bilərdir. Hər hazırda bunun qarşısını almaq üçün çox ciddi cəhd göstərir. Dürən mən Adalet və Qalqınma Partiyasının partiyası sədrinin, yəni başnaziri Erdoğanın partiyadakı xarici məsələlər üzrə sədrinin Suat Kınıklıov ilə görüşdüm. O bir həftədə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başında görüşlər apardı bu barədə. Və narahatlığı var Türkiyənin ki, yenidən bu erməni Erməni soyqırımı qərar layihəsi kongresin gündəliyində bu dəfə ciddi şəkildə gələ bilər. Ona görə ki, buna qədər bunun gəlməməsi üçün və 24 apreldə yeni seçilmiş prezident Obama'nın erməni soyqırımının sözünü müraciətində, illik müraciətində tələffüz etməməsi üçün ciddiyyətlə mübarizə apararaq Ermənistanla münasibətlərin bu və ya digər dərəcədə, bu və ya digər şəkildə səviyyədə normallaşdırmasına çalışır. Burada Xarici İşlər Naziri Babacanın sözlərindən həmişə normallaşdırma sözü xüsusu qeyd edilir o. Amma o texniki məsələlərə baxanda, iki həftə əvvəl bunu sizinlə də danışmışdı. Biz İstanbulda Qafqaz Əməkdaşlıq və Sabitlik Paktı ilə bağlı görüş keçirilmişdi. Oradan aldığımız dəqiq məlumata görə Ermənistan öz mövqeyini heç bir güzəştə getmir. Yəni, bir diplomatik münasibətlər yaradan və sərhədləri açıq hər iki paydaşlar təhsil yaratılsın. Amma biz bununla bağlı Türkiyəyə qarşı tələblərimizdə bir güzəşdə getmək fikrimiz yoxdur. Bunu görüşdən əvvəl, 10 gün əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Naziri də açıqlamışdı və bu mövqeyini də aldığımız dəqiq məlumata görə Ermənistan nümayəndə heyəti İstanbuldakı görüşdə. Ona görə də Xarici İşlər Naziri Babacanın əgər belə demək mümkünsə Türkiyənin manevra sahəsi burada daralır və getdikcə də daralır. Gələndə Azərbaycandakı həmkarlarla görüşündəki məsələnin daha çox bu tərəfi müzakirə ediləcək. Yəni, Dağlı Qarabağ məsələsindən daha çox Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hansı normallaşdırmadan və nə dərəcə irəliləyiş əldə edilə biləcəyi məsələsi gündəliyə gələcək ki, burada da Türkiyənin tələbi əsasən 1915-ci il hadisələrinin araşdırması üçün tarixi soyqırım komissiyası yaradılsın, dırnaqarası soyqırım komissiyası yaradılsın və bu tarixçilərə həval edilsin. Və bu şeydə də Türkiyə həm sərhədləri açır, həm də Ermənistana diplomatik münasibətlər qurur. Yəni, şimdi daha çox bu çərçivəyə sıxışdırıldığı barədə söhbətlər. Sağlı Qarabağ məsələsindən daha çox söz mərkəzidir.
Mayıs bir şey dəqiqləşdirmək istəyirəm. O zaman belə başa düşə bilərik də. Əli Babacan deyəndə ki, bölgədə ilin ikinci yarısında fərqli situasiya yaranacaq. Məhz Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini nəzərdə tutur. Nəinki tutaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hansı bir sənədin imzalanması, bunda onun xüsusi bir xidməti filan ola bilər. Bunu nəzərdə tutmur.
Yəni, siz diplomatik məsələlərdən və bu görüşlərdən, texniki səviyyədə olsun, istər siyasi səviyyədə olsun, aparılan görüşlərdən gələn məlumatlar budur. Yəni, Türkiyə bir an öncə bu məsələni qərbdəki erməni diasporasının Ermənistan üzərindəki nüfuzunu azaltmaq üçün bu addımları atır və bunu mütləq Azərbaycanla razılaşdırır. Çünki Azərbaycan həm qardaş ölkədir, həm də Azərbaycan işğala məruz qalmış bir ölkədir. Qardaş ölkə olmasa da, yəni bugün Azərbaycan haqsızlığa məruz qalmış torpaqları işğal altındadır. Onun üçün sonra Yunan və əməkdaşından və regional sülhdən gedirsə, bunu hər hansı bir ölkə Azərbaycanla mütləq razılaşdırmaq məcburiyyətindədir. Ona görə Türkiyənin burada daha çox əlbəttə ki, Qarabağ məsələsi Türkiyənin həmişə gündəlidədir. Bunu demək olmaz ki, çıxardılır tamamilə Türkiyə-Ermənistan münasibətləri tamamilə ayrılıb, burada Qarabağ məsələsi ayrılıb və Azərbaycanın mənafeyi ayrılıb. Bunu demək olmaz. Amma burada birinci növbədə vurulan məsələ, yəni görüşlərdən, gəlgitlərdən, nazirlərin birisi 2 ay əvvəl Nalbandiyan buradaydı. O da yenə eyni şeyi söylədi ki, biz normallaşdırmasına çalışırıq. Amma o tərəfə ki, sənkini deyirlər ki, biz mövqeyimizdən geri adım atacaq deyilik. Onun üçün burada hansı irəliləyişlərin söhbəti deyilir, Hürmət Babacan nəyə nəzərə tutur? Texniki səviyyədə baxanda və diplomatik mövqələrin məlumatlarına baxanda bunu biraz anlamaq çətindir.
Mayıs bəy, siyasi dairələrin mövqeyi az çox aydındır. Bəs ictimaiyyət nə düşünür? Cəmaatın arasında fikirlər necədir?
İctimai bilirsiniz ki, üzr istəmə kampaniyası başlamışdı. Orada xeyli səngimə oldu. Yəni, tərəflər özünün mövqeyini bildirdilər. O tərəfdən də qərbdəki erməni diasporası da deyir ki, biz də 1915-ci ildən əvvəl olan hadisələrə görə üzr istəyirik. Amma bunlar çox da əks səda vermir. Yəni, müəyyən dərəcə bir gün, iki gün gündəlikdə qalır və yaxud da çox düzgün şəkildə, sərt şəkildə gündəlikdə qalır. Məsələ bundan ibarətdir ki, yəni o üzr istəmə kampaniyası başlayanda çox adamdan söhbətləmişdim. Demişlər ki, bu bir növ daha da üzr istəməyə qarşı bir cəbhə yaratdı. Ona görə Türkiyənin mövqeyi, yəni bu atılan addımlar da əslində hamısına eyni kontekstdə baxanda Türkiyənin dırnaqarası soyqırımı qəbul etməməsindən söhbət gedir və bütün addımlar da dünən məsələn danışdığım Adalet və Qalxma Partiyasının xarici məsələlər üzrə birinci dərəcə cavab verən adam deyir ki, yəni, qısa müddətdə yeni heyətlər göndərəcək Vaşinqtona ki, bunun qarşısını nə şəkildə olursa olsun almaq. Çünki burada açar insan dövlət katibi Hillary Clintondur. Əgər gündəliyə gəlsə, bu dəfə keçmə ehtimalı çox böyükdür Rahat Erməni Soyqırımı qərar layihəsinin. Ona görə Türkiyə buna qarşı bir mübarizə aparır və cəmiyyətdə də böyük ölçüdə buna qarşı reaksiyalar var. Amma o insanlar da var ki, ziyanlar adı ilə sonra qərb dəstəyi ilə bu cür kampaniyalar başladılar. Bunlar da var cəmiyyətdə eyni zamanda. Amma çoxluq və məclis olsun, hökumət olsun, qeyri-hökumət təşkilatlar olsun, universitetlər olsun, çoxluq bu məsələnin qəbul edilməmək tərəfləri və deyil də argumentlər gətirdilər ki, niyə bu soyqırım deyildir, hansı şərtlər var, BMT-nin şərtləri, tarixi şərtlər və bu şəkildə bir situasiya var ortada, öz başladı.
Təşəkkür edirik Mayıs bəy, çox sağ olun. Telefon xəttində bizim Türkiyədəki həmkarımız Mayıs Əlizadə idi. Sizə sualımızı xatırladaq. Bu il Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir sənədin söz sazişinin imzalanacağına inanırsınızmı? 050 744 101 7-yə yaza bilərsiniz və ya
Efir əçarəsi azadlıq radiosu nöqtə az ünvanına. Artıq bir ismarıç gəlib, Kəvrandan xarş edəyə çatdırsın.
Aha, yazır ki, Məhrəm adlı dinləyici, xeyr, Qarabağ məsələsi bu il həll olunmayacaq. Siz də öz cavablarınızı bizə yaza bilərsiniz.
Və demək, yeni müsavat yazır. Nəinki yayda yazdı da razılaşma ola bilər. Kənardan baxanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində canlanma hiss olunur. Elxan Mehdiyev deyib bunu yeni müsavat qəzetinə.
Bizim yol qəzeti yazır ki, hakimiyyət bizi qeydə ala bilər. Pənah Hüseyin deyib ki, Xalq Cümhuriyyətinin, yəni bu qrupun adıdır, topladığı imzalar daha çoxdur.
Və Xalqlar Dostluğu Bazarı müştəri həsrəti ilə çökür, yazır Azadlıq qəzeti. Qəzetlərin icmalı bir neçə saniyədən sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elindansına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.
Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bu səhər studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Kəbiran Dilavərli, indi də qəzetlərin xülasəsi ilə sizi tanış eləyirik.
Amma xülasəyə keçməmişdən əvvəl deyək ki, dünən istirahət günü olub, qəzetlərin çoxu işləmib. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə seçmələri çatdırırıq. Yeni Müsavat qəzetindən başlayırıq. Nəinki yayda, yazda da razılaşma ola bilər. Bir qədər əvvəl eşitdi səmkarımız dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri Mari Yovanoviç bu ilin yayında Azərbaycanla Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının əsas prinsiplərinə dair razılaşma imzalana biləcəyini deyib, bu haqda radiomuza müsahibə veribdir Azadlıq Radiosuna və artıq bununla bağlı yerli qəzetlər öz şərhlərini verməyə başlayıblar. Qəzet Yeni Müsavat xatırladılar ki, Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metti Braza'da trendə göndərdiyi yazılı açıqlamasında deyib ki, Davosda prezidentlər münaqişənin nizamlanmasının əsas elementləri üzrə irəliləyiş əldə ediblər. Prezidentlərin görüşü pozitiv, konstruktiv olub. Dövlət başçıları baza prinsiplərinin bir neçə mühüm elementləri üzərində anlaşma əldə ediblər və bəzi başqa məsələlər də barədə də fikir ayrılıqlarını ixtisar ediblər. Bir neçə gün əvvəl Saatet Parlament Assambleyasının prezidenti Goran Lemarker və Lemarker'də Qarabağ münaqişəsinə dair razılaşmanın tezliklə əldə oluna biləcəyini qeyd edib yazır qəzet. Onun fikrincə prezidentlər arasında aparılan danışıqların gedişi regionuna daxil olan pozitiv siqnallar belə deməyə əsas verir. Ən maraqlısı odur ki, Davos görüşündən sonra Ermənistan prezidenti onların münaqişənin həlli ilə bağlı hər hansı güzəştə getməyəcəklərini qeyd edib. Belə olduğu halda Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair yayda hansı prinsiplərlə razılaşma imzalana bilər? Politoloq İlxan Mehdiyev deyib ki, bu elə bir məsələdir ki, biz də yayda, hətta yazda da münaqişəyə dair razılaşma müqavilə imzalanacağını söyləyə bilərik. Amma onun həyata keçmədiyi halda başqa bəhanələr də gətirə bilərik. Bu baxımdan ABŞ-ın İravandakı səfirinin də, Metti Braza'nın da, digər diplomatların da dedikləri bu kontekstdə də digər tərəfdən də xaricdən baxan da Qarabağ münaqişəsinə dair canlanma hiss olunur. Eyni ilə Türkiyədə də belə söyləyirlər. Türkiyə xoş niyyətlə bu məsələyə cəlb olunub. Ancaq erməni tərəfinin siyasəti fərqlidir. Onlar özlərinin işğalını qanunlaşdırmaya can atırlar. Qarşı tərəf ətraf rayonları boşaltmaqla Qarabağın ermənilərin əlində qalmasına çalışır. Bu vaxtda Yeni Müsavat qəzeti yazır bugünkü sayəndə.
Bizim Yol qəzeti martın 18-də keçiriləcək referendumla bağlı təşviqat qruplarının fəaliyyətindən yazır. Burada Pənah Hüseyin millət vəkili qəzeti müsahibə verib. Qəzet yazır ki, əksər siyasi partiyaları, ictimai təşkilatları birləşdirən Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkat adlı qurum, Demokratiya uğrunda ittifaqı və Milli İstiqlal partiyasına təklif edib ki, onlar da müxalifətin inteqrasiya prosesində iştirak eləsinlər. Elə millət vəkilinə olan suallardan biri də budur ki, müxalifətin referendumla bağlı fəaliyyətini o necə qiymətləndirir? Cavabı bu olub ki, əgər söhbət müxalifət partiyalarından gedirsə, hesab edirəm ki, siyasi müxalifət referendum prosesində kifayət qədər fəal iştirak elədi. Öz mövqelərini açıqladı, hüquqi və siyasi əsaslar göstərməklə ortaya qoydular ki, müxtəlif strukturlara müraciət olundu. Pənah Hüseyin davam edir ki, qanunvericiliyə uyğun olaraq təşəbbüs qrupları yaranıb, lazım olan sənədləri Mərkəz Seçki Komissiyasına veriliblər. Sözün doğrusu, mən bu dövrü 2005-ci ildən sonra müxalifətdə olan siyasi partiyaların ən səmərəli
fəaliyyəti hesab edirəm, deyə o bildirib. Başqa bir sual ona olub ki, müxalifət adı altında 4 təşkilat ve təşviqat qrupunun yaradılması faktiki olaraq hakimiyyətin manevr imkanlarının genişləndirilməsinə xidmət eləməyibmi? Cavabı bu olub ki, millət vəkilinin ki, əgər hakimiyyət tərəfindən qərəzli münasibət olmasa, təşviqat qrupumuz qeydiyyata almayacaq və Milli Məclisdə də bu fikrimi səsləndirəcəm. Aydındır ki, müxalifətdə olan partiyaların əksəriyyəti referendumun keçirilməsi orada qoyulan məsələlərə münasibətdə fərqli mövqeyə malikdirlər. Bu yazı, bu müsahibə ilə Bizim Yol qəzetinin bugünkü sayında tanış ola bilərsiniz.
Və Azadlıq qəzetinə baxırıq. Xalqlar Dostluğu Bazarı müştəri ticarət həsrəti ilə çökür, yazır qəzet. Ticarət mərkəzləri iqtisadi böhranla bacarmadı. İş güzər mühitdə bekarçılıq. Xalqlar Dostluğu Bakının ən iri ticarət mərkəzlərindən biridir, yazır Azadlıq. Burada mindən artıq insanın bizneslə məşğul olduğu söylənilir. Ticarət mərkəzi əsasən geyim mallarının satışı ilə məşğuldur. Buradakı qiymətlər də münasib sayılır. Vəziyyətin xoşa gəlməz olduğunu dükanların arasında gəzməklə də bilmək olur. Başqa vaxtlar müştərilərin sıxlığından addımlamağa çətinlik çəkdiyimiz cərgələrin arasında 15-20 metrdən bir ancaq bir adamla qarşılaşsam böyük işdir. Bekarçılıq satıcıların dükanının bir küncündə çəkilib mobil telefonlarla oyun oynamasına, bir-biri ilə demək zarafatlaşmasına stimul verir və satıcılardan biri deyib ki, 7 gündür heç nə satmayıb, arendası 350 manat icarə haqqını nəzərdə tutur və adam var ki, satıcı deyib ki, adam var ki, burada evindəki qızılını satır, icarə haqqını verir. Bu qış çətin oldu bizim üçün, deyir demək həmin satıcı Gülşan adlı qadın. Və daha sonra qəzet yazır ki, tikinti sektorunun çökməsi ticarətə ciddi təsir göstərib. Azadlıq qəzeti yazırdı bu haqda.
20 Savad qəzeti isə yazır ki, Bakıda kirayə evlərin qiyməti düşüb. Dünyanın cənginə almış maliyyə böhranı Azərbaycandan da yan keçməyib. Belə ki, son aylar daşınmaz əmlak bazarında da ucuzlaşma başlayıb, yazır 20 Savad. Ekspertlərin sözlərinə görə yeni ilin ilk ayından Bakı şəhərində ev bazarında 10-15% ucuzlaşma qeydə alınıb. Kirayə mənzillərin qiymətində ucuzlaşma nəzərə çarpır. Neftçilər metro stansiyasının yaxınlığındakı mənzil bazarından aldığımız məlumata görə qəzet yazır ki, son aylar kirayə mənzillərinin qiyməti təxminən 30-40 manat ucuzlaşıb. Makler Eldar Nəsrullayev qəzetə deyib ki, indi Neftçilər metro stansiyasının ətrafında orta təmirli ancaq boş bir otaqlı mənzillərin kirayə qiyməti 200 manatdır. 2 otaqlılar 250, 3 otaqlılar isə 300 manatdır. Qara Qarayev Neftçilər Xalqlar Dostluğu metro stansiyası yaxınlığında kirayə haqları isə təxminən eynidir, ancaq Günəşli, Bakıxanov və Əhmədli qəsəbələrində kirayə haqqı biraz aşağıdır. Bu yazı Yeni Müsavat qəzetinin bugünkü sayında dərc olunub.
Birazdan biz mənzil məcəlləsindən danışacağıq. Biləcəksiniz ki, bundan sonra evini təmir etdirmək istəyənlər, söhbət əsaslı təmirdən gedir, gərək mütləq icra hakimiyyətindən icazə alsınlar. Və hələlik isə biz qəzetlərin icmalını yekunlaşdırdıq, bugün çıxan qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq. Bir daha xatırladıq, dünən əksər qəzetlər işləməyib, bazar günü olub deyə, biz sadəcə bir neçə qəzetdən sizə oxumalı olduq. Birazdan xəbərlər davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
O əvvəl idi ki, çörək almaqdan ötürü 10-15 dəqiqə yol getməli idi. İndi isə az qala hər binanın qarşısında çörək, ərzaq dükkanı, eləcə də müxtəlif sexlər var. Çıxan və çatışmayan cəhətləri olan bu dükkan və sexlərin isə bazarı bağlanır deyəsən, daha doğrusu dövranı bitir. Yeni mənzil məcəlləsində təklif olunur ki, yaşayış binalarının həyətlərində çörək sexləri və başqa sexlər yığışdırılsın.
Amma bu hamısı deyil. Məcəllə layihəsində o da deyilir ki, bundan sonra evini əsaslı təmir eləmək istəyənlər mütləq qaydada icra hakimiyyətindən icazə almalıdırlar. Məcəllə müəllifləri bunu nə ilə əsaslandırırlar? Sabah qanunu müzakirə eləyəcək deputatlar bu haqda nə düşünürlər? Bu haqda İlqar Rəsul danışacaq.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısını fikirəyini deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənəd bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı, vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, artan yaşayış binalarında belə yerlər, belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətdə də onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Onu da deyim ki, mən şəhərin ortasında yerləşən bu mərkəzdə olanda orada xeyli adam var idi. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir. Bilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə köy bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaatından əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Vahid Əhmədov deyir ki, qanun geriyə şamil olunmur. Ona görə də sənədin hansı şəkildə qəbul ediləcəyi, hansı qərarların olacağı mübahisəli məsələdir. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə deyir ki, əslində mənzil məcəlləsində yuxarı mərtəbələrin qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadəsinə dolayısıyla da olsa qadağa qoyulmasında məqsəd diqqəti məmurlara məxsus yeni tikilən binalara yönəltmək də ola bilər.
Yanvarın əvvəlindən biz görürük ki, hökumət qurumları bu və ya başqa vasitələrlə, nə bilim, ay xruşovkalar söküləcək, köhnə binalar söküləcək və s. Yəni, bax, ümumi məqsəd məncə bax budur, təzə tikilən binaları dövrüyə qaytarmaq, biznes mərkəzlərinin icarə problemlərini zadını həll eləmək.
Onu da deyim ki, yeni layihəyə görə evlərində cari təmir işləri aparan vətəndaşlar icazə almasalar da, əsaslı təmirə hazırlaşanlar bunun üçün icra hakimiyyətinin razılığını mütləq almalıdırlar. Yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçünsə, əksər hallarda cari yox, məhz əsaslı təmir aparılmalıdır. Elə bəzi deputatlar da bu müddianın vətəndaşlara problem yaradacağını deyirlər. Hadır Əcəbli isə mənzil məcəlləsinin məmurların yox, məhz vətəndaşların mənafeyinə uyğun hazırlandığını deyir.
Vətəndaşların evlərinə yenidən qurma dəyişiklik, son evinin yanında ev tikmə məsələsi var. Belə bir məsələləri uzun müddət bu məmurlar saxlayırdılar, sürdürməsini. Biz artıq bu məsələdə müddət qoyduq.
Layihənin fevralın 10-unda parlamentdə ikinci oxunuşda müzakirə olunacağı gözlənilir. Deputatlar deyir ki, layihəyə mənzil məcəlləsinin bu ilin martın 15-də qüvvəyə minməsi barədə bənd də əlavə edilib.
İlqar Əslanov reportajına qulaq asdı. Bu sonuncu reportaj idi bugünkü xəbərətlərin birinci hissəsində. Və hava haqqında məlumat çatdıraq, eləmi Kəbran? Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində çiskinli hava olacaq, ancaq yağmursuz keçəcək.
8-10 dərəcə olacaq Bakıda temperatur, bölgələrdə isə 9-14 dərəcə olacaq. Artıq yaz öz nəfəsini göstərir, havalar sinməyə başlayır. Belə, panorama deyirik, şəfirdə olacaq bizdən sonra, daha sonra biz yenə burada olacaq. Hələlik deyirik.
Sağ olun.